23. gada 23. februārā lēmumā par Tukuma novada pašvaldības izslēgšanu satriemot vienu nozīmē.
Ir tā, ka ir finiša taisnība, sapratu, ka vēl kaut kādi pēdējie darbiņi tiek pabeigti pie projekta apsaimniekošanas pasākumu veikšanu un infrastruktūras izveidi darbs līgumā Lienzīm kāpa. Un pēc šī projekta īstenošanas šai teritorijā ir nepieciešams pieskatīt, teiksim, tā šo teritoriju, uzkopt, sapratīt, tūlētas būs, tas viss ir jāpieskata un jāuzkopt, un līdz ar to ir nepieciešams palielināt Engurs pagasta pārvaldes samatu sarakstā. Kopiekārtošana ir šo te strādnieku komata vietas par lokumas piecām slūždē.
Jā, mēs jau pagājušo gadu Kristīna bija rakstījis, mēs neielikām amatu pasta kārtošu sarakstā, tāpēc, ka nezināju, kad projekta realizēs kurā brīdī, kurš tā ir ieplānots no augusta, tas arī ir noticis augusta mēnesis arī plānojās, kā viņi realizē, tur jau viņi ir pussodzi jau kopto balto kāpu, kapu teritoriju, visu pārējo piebrūšanu, un tur nāk arī klāt sešas tapas labierīcības, tāpēc mums teritoriju ir pietiekot. Samērīgi liela būs, jā, nu, tas ir saistībā ar biotopu saudzēšanu, kā mēs saprotam tajā projektā, bet nu, bieži cilvēki, kas ir varbūt vietējie atsevišķi ne ar lielu izpratni, varbūt vairāk patīk par to pašu tapu uz staigā, nekā viņam tagad ir koka.
Arī kolēģi secina, ka tas ir Klinciems, Klinciemā te no kur brauc iekšā, tur izveidotas arī taks, tā kā aicinām apmeklēt, apskatīt, kas ir sadarīts.
Tā, kas jau vēl teikt ir gatavs.
Viņš taisnības ir, jā.
Klinciemā ūkuņas nav.
Nu, būs laikā pat tā. Lukturī.
Tas būtu aicinājums uz tā kā banketi, ne?
Varbūt, ka tu sēdi vēl nebūs, ne? Bet to mēs arī izdomāt,
jā.
Bet logums šo puslīgu pielīgu klāt, lai mēs varam uzturēt to, ko paši esam uzbūvējuši, uzturēt kārtībā. Viņš vai uz visu gadu, viņš paliek tikai sezonāli.
Viņš ir uz visu gadu, jo viņi arī kopu dotajā brīdī nopiet slodz visu klīnciem, kas ir attiecīgi šos kapus un visu plūdumā. Un tur ir ko darīt, tur būs attiecīgi arī šīs te labierīcības. Nu, kopumā ņemot, tad viņi attiecīgi visā sezonā, tur tā patās tapas būs. Varbūt kādā ir tā, ka viņš ir vēl sniegs vienā. Mēs vēl nezinām, kā tas viss, kāds apgūsies ziemas periodā. Grūti pateikt uz to otro brīdi, kā ir parasti, jau arī nu, tās takas arī apsakoja, ir sniegas sakats ir tīra, ja, nu, cik ir tīpaši tur, kur ir tā slīgākā daļa, tur ir izveidos tā, lai pie margām var pieturēties un iet, varbūt viņas būs jākārs, nu nezinām, kāds ir
jākārs. Tā kā ārzinēs ir šildītus.
Jā, nu tu mēs esam...
Neviens neapsaimnieku.
Ne, mēs jau arī pārnājam, ka tā kā tur ir vairākas takas un citur kaut kur treķi, citiem nepatīk, un tad takas galā jaudras. Nu, tad par šo taku ar atiņiem nevar, ka vēl grūtības iet, var pa blakus tā paaizdikt, ja? Un tās īreši būs nedaudz varbūt jāpamāja no vienam otram, bet tāpat laikā, ja mēs skatāmies tā pēdu, baltā kāpuma, par viņu ir jārūpēs. Un manuprāt, šī projekta ir fantastiski, ka visi tie kopi īpašnieki, kuri bija, kam tā lielākā daļa, tā baltā kāpa iedara, un kad izdevās, kas saka, sanāk visiem kopā un pielēmt un saskaņot, un tas projekts ir realizēts.
Nu, ar visu to, kas viens pat starp pamanies nomirt.
Nu, ļoti gribētos, lai tur būs tā lokums, jo tā ietek, ka mēs arī klinciemniekiem pašā sākumā, kad runājam pāri, lai tur tā kā būtu labi, lapši cien pusi, kad brauc. Nu, ar tiem zemes īpašniekam esam runājuši, iespējams, ka nākamā gadā, kad viņi varētu tur sarūsīties un tur izvēlēt, tas būtu tikai prātīgi, jā.
Bet, ka to varētu veidot kāds no īpašniekiem?
Īpašniekiem kā uzņēmējs, jā. Tagad arī ir projekti, kur varās vaļā. Mēs jau dalījāmies ar pieredzi tāpat ar mobilitī, tagad ir pašvaldībai ar stāvlaukumiem, jā. Tas būtu tikai ļoti, ļoti labi, jā, jo pašvaldībai, kur to realizēt, nav, vienkārši nav, jā. Bet, nu, uzņēmējiem tā ir iespēja, varbūt, veiksmīgi visi.
Tāpēc ir par to mobilitī, viņš strādā vai vienkārši?
Viņš strādā, ir mazs problēmas, kā Laura teikus par, no Lietuvas, varbūt, no citas valsts iebraucēm, varbūt, mazliet sarežģīt. tā mobility pie tā strādā, lai to uzlabotu, bet strādā, nu, strādā.
Nē, jautājums bija viens, ir 100 apmeklējumi un 10 mobility pociņos, tas varbūt tāda sistēma, vai kas to kontrolē?
Nē, nē, tur ir aplikācija attiecīgi, ir jautā par šlagbāmu aplikāciju, tur, kur tagad ir Gausijā jūdē, jā.
Tu var atstāt uz ceļu un aiziet tāpat bez mobīļa.
Jā, tā arī, protams, cilvēks var, jā, bet tas, kad uz doto brīdi beigsies sezāna, tad noteikti Laura varēs pateikt apkopot, bet pirms tam krantā bija cilvēks, kurš kasē šo naudu, un bija vēl cilvēks jāapko, tad tagad otrajā brīdī uzliekot šo šlagbāmu, pielāgojot visu sakārtot, manuprāt.
Tur ir problēma, ka kaut kādā gados vecāk cilvēku, kuriem nav aplikācija, tas jābūt.
Jā, prasmes jāmai, nu, tā, mazliet
pamatā. Tas jau tāds, būtu lūkums arī apsipot esošās laikus, kas ir jau izbūvētas, ja tomēr arī salabot viņas laicīgi, nevis gaidīt to brīdi, kad kāds kaut kur.
Nu jā, ja visiem laika tā, tā ir attiecība Latvijas valsts meža laika, jā, mēs tad attiecīgi ar to pārvaldību kontaktējamies, runājam un kaut kā viņiem gausāk šogad ir tādi
veids.
Galīgi gaus, jā. Jo tas līgums ir par to, Latvijas valsts mežiem, ka mēs uzturam kārtībā, teiksim tā, nu atmetam visu, bet ja kaut kāds konstrukcijas tur ir jāmaina, tad mēs zinām, ka viņi attiecīgi tur remontē.
Tāpat gads viņi tagad baigi laicīgi pavasarī, bet šogad kaut kā...
Kaut kā ne, kaut kas tur višķiņi
notiks.
Bet, nu, neskatoties uz to, ko minējām, ja nu, mēs esam pārnāši, ka pašvaldība ir kāds trauc ar nomainu uz reizes, tad ir nebūs tā.
Labi, bet par šo posūtību.
Ir sešas laipiņas izējas.
Izējas jūras?
Jā, tās ir tā kā ciemā ir bijis, viss tur ir izējas uz jūras, lai cilvēki nestaigā par to, kur nevajag šādā.